Maskavā pirms tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Johnsons pauda, ka Kremļa līdzšinējie līderi nostādījuši valsti tiešā opozīcijā rietumiem, raisot bažas, ka abu pušu attiecības ir sliktākas, kādas bijušas kopš augstā kārā. Johnsons arī uzsvēra, ka starptautiskās sabiedrības drošība ir nozīmīga, jo pusēm pārprotot vienai otru, sekas var būt ļoti smagas. Turklāt vēl pirms ierašanās Maskavā Lielbritānijas mēdī vēstīja, ka Londona varētu mēģināt atriepties Krievijai, ja tā turpinās kiberuzbrukums Lielbritānijai, tā sacīja Johnsons. Tomēr Lavrovs uz Lielbritānijas un Rietumu valstu apsūdzībām par Krievijas iejaukšanos vēlēšanās noliedza.
Pakā nam nepredjēviet konkrētnī fakti, mī nemožam...
Kamēr netiks prezentēti konkrēti fakti, mēs nevaram bezgalīgi apspriest šo jautājumu par to, kā būtu, ja būtu. Mūs tur aizdomās arī par to, ka mēs esam iejaukušies vēlēšanās Francijā un Vācijā. Turklāt vērā ir jāņem, ka pats Boris Johnsons pirms neilga laika atzina, ka viņa rīcībā neesot pierādījumi par to, ka Krievija esot iejaukusies referendumā par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības.
Bez šī starpgadījuma Lavrovs uzsver arī to, ka ir nepieciešams uzlabot attiecības un stiprināt sadarbību gan Sīrijas konflikta risinājumā, gan citos svarīgos jautājumos.